Бүген Қазанда инвалидларның кайберләре тиешле ярдәмне күрүдән мәхрүм. Түрәләр сүзенә караганда, соңгы арада физик мөмкинлекләре шикле булучыларның тырнакландыру җиһазларын алуында кайбер авырлыклар килеп туган. Һәм бу уңайда министрлыкка тәкъва белдерүчеләр күбәйеп киткән. Бу хакта атна кич узган матбугат очрашуында сүз барды. Тулырак әйтеп, Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Наталья Бутаева сүзләренчә, дәүләт республика инвалидлар 30-дан артык төп техник җиһазлар белән ярдәм күрсәтеп, аларның авыр тормышын җиңеләйтергә тырыша. Безнең министрлыкка инвалидларны әлеге җиһазлар белән тәэмин итү вәкаләте 1 гыйнвардан башлап тапшырылды. Шуңа күрә дә бу эшләрне оештыруда быел бераз авырлыклар килеп туды дип сүзен башлады Бутаева. Нәтиҗәдә инвалидларга реабилитация җиһазларын сатып алу өчен уставыбызның теркәлүе кирәк булды. Ә бу исә февраль аенда гына тормышка ашты. Шуңа күрә дә бу әйберләрне алу өчен конкурс игълан итүдә бары тик уставыбыз теркәлү белән генә мөмкин була алды дип ачыклык кертте министр урынбасары. Аның сүзләренчә, кайбер инвалидлар 3 протез алырга теләк белдерә икән. Ә чынлыкта 1 чиратта 1 протезга җитә. Әгәр без алган 2 протез белән тәэмин итмибез икән, ул очракта гражданнар үз хокукларының бозылуы турында төрле урыннарга шикаят яза башлый. Без бу очракта нәрсә эшләргә тиеш соң дип Бутаева үзләре очрашкан авырлыклар белән журналистларны якыннанрак таныштырды. Бүгенге көндә республика инвалидлары арасында иң кирәкле реабилитация җиһазлары булып памперслар, протезлар һәм инвалид арбалары тора икән. Памперстар алу өчен тендер уздырылган иде, әмма анда тиешле шартларны үтәмәгән өчен кертелмәгән бер ширкәт бу тендерны мәхкәмәгә бирде. Һәм мәхкәмә карары белән памперс алу яңа баштан башкарылды. Нәтиҗәдә инвалидларыбызга тиешле реабилитация әйберләре вакытында тапшырыла алынмады. Алар бит мондагы проблемаларны күрмиләр, белмиләр, ә инвалид өчен памперс көнне кирәк-ярак булып тора ди Бутаева. Аның сүзләренчә, инвалидларның икенче мәсьәләсе булып, шифаханәләргә юлламалар бирү проблемасы тора. Хәзерге вакытта Татарстанда 27 мең инвалид шифаханәдә дәвалану өчен чират алган. Әмма аларның бары тик 7 меңе генә быел шифаханәләргә юллама ала алачак дип белдерә министр урынбасары. Башкаларны юллама белән тәэмин итү өчен безнең кирәкле финансларыбыз юк ди ул. Юллама белән барыла торган шифаханәләр барысы да Татарстанныкы икән. Әмма араларыннан берсе генә чит республиканыкы, анысы да күрмәүчеләр өчен махсус төзелгән дип белдерә Бутаева. Инвалид арбалары белән дә проблемнар бар ди ул. Арбаларны кайберәүләр сыйфатсыз дип әйтә икән, әмма чит илдә эшләнгәннәр бик кыйбат, ә бездәгеләр бераз сыйфатсыз булырга мөмкин, әмма бәясе ягыннан күпкә өчезрәк. Шуңа күрә без күбрәкне алырга тырышабыз. Йөри алмаган инвалидларыбызга беренче чиратта хәрәкәт итү кирәк бит, ди Наталья Бутаева. Аның сүзләренчә, инвалид арбалары өчен дә республикада чират бик зурдан икән. Министр урынбасары арба алу өчен беренче булып мөрәҗәгать итүчеләргә арбаларны да беренче булып тапшырырга тырышабыз дип әйтсә дә, бу бәхетне инде 4 ел буе көтеп торучылар да бар икән Казанда. Башкалада яшәүче һәм бүгенге көндә 90 яшен уаклап, япа-ялгыз гомер кичерүче Бөек Ватан сугышы ветераны Муллануур Габдрахманов әнә шундыйлардан. Без сугыш чыккач ватаныбызны яклап, яу кырына ашыктык. Әмма дәүләт кенә инвалид арбасы белән дә тәэмин итәргә бик ашыкмый дип үпкәсен белдерә ул. Муллануур абый, менә бүгенге көндә сезгә нинди ярдәм кирәк?
Менем менә даже инвалидныйка акча, менем даже похоронга күмергә дә акча юк менем. Кайсы 800 сум акча бар анда, барлыгы бөтен акча китеп бара лекарствага.
Даруларга.
Әйе, бөтенсе даруга китеп бара.
Ә сез үзегез урамга чыгып йөри аласызмы?
Юк, чыга алмыйм, сәсем чыга алмыйм.
Менә урамга чыгып йөри алмагачны инде сезгә өйдә йөрергә дә бераз авыррак дип әйткән идегез, коляска кирәк дип әйткән идегез, аның өчен мөрәҗәгать иттегезме социаль яклау министрлыгына?
Әйе. 26 октябрьдә 2007 елны
мөрәҗәгать иткән идегез.
Мөрәҗәгать иттем, вторая группа, третья степень. Третья степень, о, инде ул теге лежащий больной считается.
Ә менә бу коляска өчен мөрәҗәгать иткәч, сезгә нәрсә дип җавап бирделәр?
Бернәрсә, бернәрсә, бер төрле ответ дә юк. бенәсе юк.
Инде сезгә социаль яклау министрлыгыннан килеп, ярдәм итүчеләр дә бардыр бу көн алыш килеп. Алар менә аларга бу мәсьәләне кузгаттыгызмы? Аларга әйттегезме?
Кузгаттым. Монда миңа җирен дә теге ни буенча сөз ишетәм, мин инде теге помогайтып җире ул, но бит ул просто рядовой кеше генә.
Ама ул коляска темасында сезгә нәрсә дип ышандыралар соң, кайчан була дип әйтәләр?
Инде нише ел инде, хар 7-нче елдан бетле бетінді. 7-нче елдан бетле инде, 10-нче тәвірінің жиесі, 7-нче елдан бетле оқаман сынып, айтайар, тербіз жәрдәмі, тербіз дейар, айтбір наса юк. Калескағына түгіл бетмана, дарулар бен дәрі менің бетмашар. Дарулар тағын шулық не, повторяцей тәйін, тіге, Голикова, тіге, Орзанға дарулар алған. Шул даруларны жібәлі олар бұрса, меға бармай.
Ягъни сезгә хәзерге вакытта дарулар белән тәэмин ителеш һәм үйдә йөрергә коляска, инвалид коляскасы кирәк шулай бит?
Шулай, әйе. Сугышка вакытта кирәк имәйтәм бит, сугышка вакытта кирәк имәй хәрәкәт түгелмин. Бөксәдә. Алар белмәйме алар бит, алар беләмени сугышның нәрсә икәнен. Безнең аркада яшәп ятсалар алар. Безнең арк миллионер булалар, ә минем одагымны күмергә дәгән акча юк.
Ди Муланур Габдрахманов. Түрәләр күздәгеннән инвалидларны кирәкле җиһазлар белән тәэмин итү өчен сәбәпләр бар-барын. Әмма шын барлыкта инвалидларыбыз тиешле ярдәмне күрүдән мәхрүм булып кала бирә.
Райнур Шакир бүген Татарстан инвалидлары алдында торган проблемалар хакында сөйләде. Сез Азатлык радиосын